SBS
Radio. Победник на вториот поред фудбалски турнир во Мал Футбол или Футсал, што го организира Boots for Balkans, е екипата на Метрополитен Футсал Клуб од Томастаун. Тие во финалето ја совладаа екипата на Охрид со 5:2. Победничкиот преоден пехар на победничката екипа му го врачи Јане Цоцовски од Boots for Balkans.
I just want to thank everyone on behalf of Sloga and Boots for Balkans. I want to thank you all for being present here today. I want to thank all the teams for participating. Thank you very much. Well done to the two finalists, FK Ohrid. Sorry, couldn't get the win today. Great win. Great work all day. And I want to thank our guest today, Metropolitan FC from Futsal Oz, for being here and being great sports. And I want to congratulate them on their win. So they are the winners of the second edition of the Boots for Balkans Cup. Boys, thank you very much. Thank you very much to everyone.
Инако овој втор поред турнир го организира невладината и непрофитна организација Boots for Balkans, која е позната по своите акции за собирање спортска опрема, која потоа ги испраќа и помага помали фудбалски клубови и школи во Македонија. На турнирот кој што се одржа на терените на фудбалскиот клуб Лалор Слога Юнайтед учествуваа 10 екипи. Меѓу фудбалерите имаше рекреативци, но и познати поранешни фудбалски имиња. Еден од нив беше и Зоран Трајчевски, поранешен играч на Вардар и Престон Македонија, кој со неговата екипа Охрид стигна до финалето, но беше поразена. Го призна поразот, но и изрази задоволство што се одржуваат вакви турнири, велејќи дека им се потребни на македонската заедница.
Па све во свое време, овај бевме поразени многу подобар тим, помлади играчи, фудбалери и овај поигран тим. Али пред све, не само финалето, сето ова е многу добро, тоа е организирано. Во последно време многу помалце вакви работи се има вакви дешавања. И јас би дал вака еден апел до сите, колку што можеме повеќе да организираме. Дали се тоа турнири во мал фудбал, голем фудбал, било какви збеднувања, само да можеме да го собериме народов, децата, да бидат во нашиот комунити, наречам, и да ги извадиме на еден подобар пат. Така да благодарност до организаторите, нели, на сето ова, и како што реков, апел до сите други организации да организираат нешто повеќе, да го збираат народот колку што можат повеќе во едно вака едно тешко, би рекол, наше време.
И Јане Цоцовски од Boots for Balkans задоволен од одржувањето на турнирот и најави дека ќе биде традиционален и ќе се одржи до година.
Денес причествуваа 10 екипи на турнирот, на вториот турнир поред за Boots for Balkans тука во Лајло Юнайтед Слога. Многу сме задоволни од луѓето што беа тука денес, имаше многу дружење, беше многу добар ден, сите беа многу задоволни од све што беше, времето беше супер, затоа сакаме овој да биде традиционален турнир, што ќе биде за многу години, што ќе доде. Од денес ќе почнуваме со организирање на другиот турнир, што ќе биде другата година, и тоа ќе биде на после тоа, во овај месец, на крајот на февруари.
Турнирот мина во добра организација, меѓусобно дружење и солидна посетеност. SBS. 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 SBS.